самый главный месседж, который я лично хотел вам рассказать, это то, что не нужно бояться ничего делать. Тоже все простые ребята с простых семей, с маленьких городов.
Қалай қол жеткізім білмедім, сахнаға шығып а дедім, бәрі маған қарап а дедім. Ол да келді тарта қиям, тойым жоқ қара қиям, әлемді алмай қалай тиям. Маған керек махаббат дедім, қалай қол жеткізім білмедім, маған барыңды бер дедім, берген кезде маған жетпедім. Себеп тізеп қара қиям, ұсақ түйіктерді шиям, сосын саған тиет сиям. Көңіл толмаған тағы не керек дедім. Қамаудан қалай шыған болдың, жыларман соң өзің кірмеп бедің. Сенімсіздік қорқытады, сосын атылам шаралап қол жеткенді. Ішімде бір бостық бар, мұхиттағы мұздықтардай. Кінәлсізінем, өзгелер ғұмар маған үйретуге. Өмір сүруді, тыныш жүруді, өзім білем шерімді, ішпесімді. Өзім білем қалағым лақта, оям түбіне түсіп өшпесімді. Тойым жоқ қара қиямын, қалағаным шақ ұямын. Мен білем бәрін, қиын болған кезде теріс тұрды бәрі. Қолымнан келген істедіңдер, сені қуды сен кеттің әрі. Көрген сайын түсе жұдайым, түбіне көздеріңнің іздеп шоқты. Мен білетін ауырлығым бұл жада алмай, күресіңнің көбі жеңілмейді. Мен білетін бірақ
чувствуешь какую-то миссию,